эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, Азаттык радиосунун 10 ноябрь шейшемби күнкү эртең мененки уктуруусу ободо жаңыра баштады. Дачасы кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктады.
Коомчулуктун көңүлү көбүнесе ошол ал жерде чыныгы Атамбаев тежи жолду эле же жокпу деген көбүрөөк кызыктырбады эле ошол маселечи.
Бийликти сындап ырдап жүргөн төкмө акын Болот Назаров тоноочулукка шектелип кармалды. Акындын тарапташтары бул жалган жала деп айтышууда.
Аны жаманатты кылып ар кандай аракеттерди кылышы мүмкүн, жанагы тойго апарган жылкыны ошо уурдаган киши кылып.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле Данисте рубрикасы бар. Анда Анталиядагы ири эс алуу жайында иштеген кыргызстандык мигранттар тууралуу айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? Украинадагы орусиялык колбашчы генерал Сергей Суровикин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуга Херсон облусундагы аскерлерди Днепрдин сол жээгине чыгарып кетүүнү сунуштады. Шойгу бул сунушка макул болуп, аскерлерди Днепр дарыясы аркылуу чыгарууга буйрук берген. Шойгуга жасаган докладында Суровикин Днепрдин оң жээгиндеги кыйынчылыктарга токтолду. Анын билдирүүсү орус телевидениясында көрсөтүлдү. Жаралган кырдаалды ар тараптуу баалап, коргонууну Днепрдин сол жээгине көчүрүү сунушталат. Бул жөнөкөй чечим эместигин түшүнөм. Ошол эле учурда биз аскерлерибиздин өмүрүн сактайбыз. Жалпысынан аскер топторунун күжүрмөндүгүн сактайбыз. Суровикин аскерлердин бир бөлүгү башка багыттарга жайгаштырыла турганын айтып, Днепрди бойлой коргонуу каражаттары курулганына токтолду. Орусиянын оккупациялык бийликтери Днепрдин оң жээгинин тургундарына октябрдын 2-жарымында сол жээктеги райондорго кетүүнү сунуштаган Суровикин Херсондун тагдырына байланыштуу оор чечимдер болушу мүмкүн экенин айткан. Херсонду орус аскерлери марттын башында басып алышкан. Октябрдын башында орус бийлиги Херсон облусунун аннексияланганын жарыялаган. Аны Украина, Бириккен Улуттар Уюму жана дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көбү тааныган эмес. Бишкек шаардык соту 9 ноябрда Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулованын кармалышы мыйзамдуу болгон деген тыянак чыгарды. Сооронкулованын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызы 10 ноябрда каралмай болду. Шаардык сот 9 ноябрда Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдарынын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу доо арыздарды жана алардын кармалышынын мыйзамдуулугун карады. Дээрлик бардыгынын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылды. 23-24 октябрда оппозициялык маанайдагы 20 ашуун саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт кармалып, дээрлик бардыгы 2 айга камалган. Мунун алдында Кемпирабадды коргоо комитети түзүлүп жыйын өткөргөн. Аларга жапырт баш алмандык уюштурууга даярданды деген айып коюлган. Кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. АКШда орто мөөнөттүү шайлоодон кийин демократтар конгресстин жогорку палатасы сенаттагы үстөмдүктү сактап калат деп болжолдонууда. Аларда өкүлдөр палатасына көзөмөл кылуу мүмкүнчүлүгү да бар экенине карабай, ал республикачыларга өтөрү айтылып жатат. 8 ноябрдагы шайлоодо жарандар өкүлдөр палатасынын жаңы курамына жана сенаттын 1/3 бөлүгүнө добуш беришти. Айрым штаттарда добуштар саналып бүтө элек. Эгер республикачылар конгресстеги үстөмдүктү алса, бул аларга администрациянын кийинки 2 жылдагы стратегиясынын көбүн, анын ичинде Орусиянын Украинадагы агрессиясына каршы турууга бөгөт коюу мүмкүнчүлүгүн бермек. Каракол шаардык милициясы ажырашкан күйөөсүнүн колунан каза тапкан келиндин өлүмүнүн чоо жайын териштире баштаганын Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 9 ноябрда Караколдогу Кумтөр деп аталган соода борборунда болгон. Каза тапкан келин 30 жашта экени, 35 жаштагы күйөөсү менен ажырашып кеткени, экөө сүйлөшүү үчүн жолукканы, ортодо уруш чыгып, күйөөсү аялын бычактаганы маалымдалды. Келин ошол жерден жан берген, өзүнө да кол салган эркек облустук ооруканага жеткирилген. Айрым маалыматтарга караганда, жубайлардын ортосунда 3 бала бар. Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүнө ээлик кылган Meta корпорациясы 11 миңден ашык жумуш ордун кыскартат. Бул тууралуу анын жетекчиси Марк Цукерберг шаршемби күнү кызматкерлерге жолдогон катында билдирди. Бул компаниянын тарыхында биринчи жолу жумушка кабыл алуу токтоп калгандан кийинки алгачкы чоң кыскартуу. Сөз штаттагы кызматкерлердин 13% жөнүндө болууда. Цукерберг жумуштан бошотулган кызматкерлерге 3,5 айлык маянасын төлөп бермекчи. Андан тышкары иштеген ар бир жылынын бир апталык эмгек акысына барабар кенемте төлөөгө убада бергенин CNBC жазды. Октябрда корпорациянын акциялары 20% арзандаган. Анын алдында кирешенин азайганы жана чыгашанын дээрлик 20% көбөйгөнү тууралуу кварталдык маалыматтар жарыяланган. Цукерберг коронавирус пандемиясында онлайн технологияга суроо талапты ашыкча баалап, инвестицияны көбөйткөнүн айтууда. Ал экономикадагы төмөндөө жана жарнамалык бюджеттин кыскарганын да белгиледи. Кыргызстанда мамлекеттен каржылануучу дээрлик бардык мекеме ишканалар мындан ары жарык берүүчү лампаларды майлуу суу лампа заводунан сатып алууга милдеттүү болот. Президент Садыр Жапаров шаар түзүүчү бул ишканага мамлекеттик колдоо көрсөтүү, жарык техникалык тармакты өнүктүрүү, майлуу суу шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча тескемеге кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 9 ноябрда билдирди. Завод чыңалуу лампаларынын 7 түрүн жана айнек жиптерин жасалган ровинг жана фибра сыяктуу товарларды өндүрөт.
Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык .org. Эгер сайт сизде ачылбай жатса, анда азаттыктын тиркемесин App Store-дон же Google Play Market'тен жүктөп алыңыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жактан бөлүшүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну эсиңизден чыгарбаңыз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алсак, 10 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9, Талас жергесинде 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11, Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда -1 + 4, Бийик Тоолуу райондордо 2-7 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң карагашалардын бири дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап, корутундусун президентке жөнөттү. Уктап жаткан элдин үстүнө кулаган жүк боюнча ушул күнгө чейин эле ар кандай сөздөр айтылып келатат. Кандуу жүк жана кырсыктан жабыркагандарга чогултулган акчанын дайын дарегин буга чейин депутаттык комиссия дагы иликтеп, жыйынтыгы чыкпай калган. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
2017 жылдын 16 январында дача сугунушуна кулаган Боинг 747 учагы андагы жүк жана кырсыктан жабыркагандарга чогултулган каражаттын коротулушун иликтеген коомдук комиссия корутундусун президентке жөнөттү. Комиссия мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен жолугуп, анын жыйынтыгын талкуулагандан кийин корутундуну жогорку кеңешке алып чыгат деп күтүлүүдө. Азырынча анын мазмуну жарыялана элек. Курамына 18 киши кирген комиссия президенттин демилгеси менен быйыл май айында түзүлүп, ноябрга чейин иштеди. Анын отурумдарында ачыкка чыккан айрым маалыматтарга токтолсок, комиссиянын колуна тийген документтер боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдун тегерегинде акча чогулган. Учагы карапайым элдин үстүнө кулаган ACT Airlines авиакомпаниясы 49 миллион сомдон ашуун каражат берген. Бул акчанын 94 миллион сомо жабырлануучуларга таратылса, 30 миллион сомдон ашыгы бюджетке, 390 миң сомо социалдык фондко которулуп кеткен. Коомдук комиссиянын мүчөсү, жаранды активист Мавлян Аскарбеков отурумдарда белгилүү болгон башка да маалыматтарга токтолду.
Гильзаларды табылганы боюнча түрк тарап менен сүйлөшүүлөр жеткилик жүрбөгөнү, бүгүнкү күнгө чейин кылмыш иши аягына чыкпаганы, бул иш шалпагында бир дагы баягы адам жоопкерчиликке тартылбаганы, мына ушундай көптөгөн маселелерди биз аныктап чыгып, убагында маалымат каражаттарына берип жаттык да. Анан эң кызыгы Жээнбеков убагында, Жээнбеков Атамбаев консультациясы башталганда Жээнбековдун аракети менен атайын иш топтору кайрадан түзүлүп, Турцияга биздин ички иштер министрлигинин тергөө тобу жөнөтүлгөн, бир эмес эки ирет эч нерсе таппай келишкен.
Дача суу кырсыгы боюнча Ички иштер министрлиги токтоткон кылмыш ишин башкы прокуратура 2019 жылы кайра жандандырган. Анын жыйынтыгы эмне менен бүткөнү белгисиз. Былтыр конституциялык реформа жүрүп жатканда башкы прокурор Курманкул Зулушев прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дачасы сыяктуу чуулгандуу иштерди аягына чыгарат деп убада берген. Комиссиянын май айындагы отурумунда Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы Максат Мусаев маалымат берген. Ал Гонконгтон Стамбулга баратып, Бишкекке май куюуга конуп кырсыкка учураган учакта турмуш тиричилик буюмдары жана электроника товарлары болуп, жалпы 85 тонналык жүк ташылып бараткан айткан. Кырсыктан анын 600 килограммы гана калган. Маалыматка караганда, кыйраган учактан аткезчилик жүк табылган эмес. Кулаган учактагы жүк ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка таандык деген маалыматтар тарап, дача суу кырсыгы саясатташып кеткен. Мурдагы президент жана үй бүлөсү муну четке аккан.
Коомчулуктун көңүлү көбүнесе ошол ал жерде чыныгы Атамбаевдин тежеси болду беле же жокпу деген көбүрөөк кызыктырбады беле ошол маселечи. Чындыгында ал такталган жок.
Деди комиссиянын мүчөсү жаранды активист Адил Турдукулов. Дача суу кырсыгын 2017 жылы депутат комиссияда иликтеген, бирок ишинин жыйынтыгы боюнча кене маалымат берилбей калган. Коомдук комиссиянын дагы бир мүчөсү, Жогорку Кеңештин экс депутаты Бактыбек Турузбеков комиссия түзүүнүн зарылчылыгы деле болбогонун айтууда.
Купуя эчтеке жок. Жалпы баары Жогорку Кеңешке барып, ошол жерден баары кол коюлуп, мен ойлойм, силер журналисттердин баары эле көрөт анын баарын.
Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дачасы конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык учактын кулашынан 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Кырсыктан жабыркагандар КНМТ-ге таралган каражатын ачыкка чыгарууга макул болушкан эмес. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек түзүлгөн комиссия тууралуу пикир менен бөлүштү.
Буларда баягы укугу жок да, баягы тергөө жүргүзгөнгө жанагындай чиновниктерди же баягындай авиакаттамга тиешеси бар бизнесмендерди мындай сурап алганга укугу деле жок да. Эми азыр бул комиссиянын жыйынтыгын президент алып окуп коет да, анан болду, эми башка эч нерсе жок.
Мамлекет аралык авиациялык комитет дача суудагы кырсыкка экипаждын конууга көзөмөл жүргүзбөгөнү жана тиешелүү чара көрбөгөнү себеп болгон деген жыйынтык чыгарган. Комитеттин эксперттери аэропортко жакын жерде курулуштардын эрежеге дал келишин талдоого, мыйзам бузулган учурда тиешелүү чара көрүүгө чакырган. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы дача суу конушунун тургундары коопсуздук маселелеринен улам аларды башка аймакка көчүрүү, жер бөлүп берүү маселесин көтөрүп келатышат. Азырынча алардын да көйгөйү чечиле элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бийликти сындап, курч мүнөздөгү бир топ кайрылуу ырларын ырдап жүргөн түкмө акын Болот Назаров 9 ноябрда тоноочулукка шектелип кармалды. Милициянын маалыматына караганда шектүү чоочун адамдын жылкысын тартып алган. Бирок Назаровдун тарапташтары муну жалган жалаа деп баалап, акындын кармалышын анын чыгармачылыгына байланыштырышууда. Түкмө акынга козголгон дагы бир кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 9 ноябрда чоочун адамдын жылкысын тартып алууга шек саналып кармалган адам тууралуу маалымат таратты. Мекеменин басма сөз кызматкери Замир Сыдыков окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
2022 жылдын 7 ноябрында Москва райондук ички иштер бөлүмүнө Беловодск айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Арызында Чоңарык айылынан белгисиз киши баласынын минип жүргөн атын сүрөткө түшүп алайын деп сурап алып, мингенден кийин баласына күч колдонуп, айгырын минген боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткенин айтып чара көрүүнү өтүнгөн. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 206-1 менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. 9 ноябрда Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин жүргүзгөн ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө кылмышка шектүү 1993 жылы туулган НБ аттуу жаран кармалган. Ал Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-1 негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Маалыматтарда тоноочулукка шектелип кармалган адам түкмө акын Болот Назаров болгон. Бул тууралуу жазуучу жана публицист Олжобай Шакир Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Ал Болотко тагылган айыптар атайын уюштурулган деп эсептейт.
Бир айтат Беловскийде камалып мөөттүр депчи. Кайра бир айтат башка себептеринчи. Айтор алдан түшүнүк сабал болгондорунан алдын алып Facebook-ка жаздым. Мен азыр коомдон баарын күтсө болот да. Аны жаманатты кылып ар кандай аракеттерди кылышы мүмкүн да. Анан тойго алып барган жылкыны ошо уурдаган киши кылып көрсөтүп коюш деле оңой да бийликтегилерге.
Ошону менен катар Олжубай Шакир Facebook-тагы баракчасында түз эфирде кайрылуу жасап, Беловодский айылындагы тойго Болот Назаровду, белгилүү ырчы Кубаныч Ажыбаев чакырган деп айтып чыккан.
Ошол апташылык эле ырчы жоопчулардан белгилүүчү. Ошол чакырган экен тойго ырдап бер депчи.
Бирок Ажыбаев да ушундан кийин Facebook баракчасынан кайрылуу жасап, 7 ноябрь күнү акын Назаров менен тойдо гана көрүшкөнүн айтып, Олжубай Шакирдин маалыматы жалган деп жатат.
Мени айтып атат, Беловодскийге тойго Болот Назаровду тойго Кубаныч Ажыбаев жибериптир, атпашылык Кубаныч деген деп. Мен атпашылык эмесмин, биринчиден мен Нарындыкмын, Нарын районунанмын. Экинчиден Болот Назаровду ал тойго мен жиберген эмесмин. Болот Назаров менен мен аласа бересим дагы жок. Мындай сыртынан тааныйм ал баланы. Тойлордон көрүшүп калам да. Тойду берген Алтынбек деген байке жигиттин бир тууган жездеси менен жакшы шернелешим. Ошол байке чакырган, келип ырдап бер, мен атман ырдап бер деп. Мен барып ал жерде эртерээк уже демеге Кочкорго тойго кетмекмин, мен шашып ушуп баргам. Мен Болот Назаровду ошол жерден тойдон көрдүм.
Болот Назаров соңку убактарда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен бирге иштешип, бийликти сындап, коррупциялык иштерди ырга салып төгүп жүргөнү белгилүү. YouTube-тагы Айт-айт десе каналы аркылуу эки дос, Камчыке кара калкыңды, Сырдуу учак, Куу кудалар, Жем баштыктуу жегичтер өңдүү кайрылуу ырларын жарыялап турган.
Наседимди кыргыздын башыган ит таткылабыз, баш башына би болбой баш ийебиз угабыз. Башаламан иштерде баштап жүрөт кудаңыз.
Өнөр дүйнөсүндө чагылган деген кайман аты бар Түкмакын 2011 жылдары айтыш фондуна тарбиялануучу болуп келип, Амантай Кутманалиев, Илмирбек Иманалиев, Жеңишбек Чумакадыр, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаев өңдүү өзүнүн улуу муундагы белгилүү акындардан сабак алган. Ошол кездеги алгачкы ийгиликтеринен улам аны 2012 жылы Жаңагым гезити жылдын мыкты Түкмакыны деп тапкан. Назаровдун устаттарынын бири Түкмакын Амантай Кутманалиев аны өзү теңдүү курбалдаштарынын ичинен тири карак, көч башында жүргөн акындардын бири деп сыпаттады.
Бокем соң талант, буда чыгармачылык потенциал, келечеги бар бала. Бунтар мүнөзү бар. Бунтар акын, бунтар жазуучулардын көбү илгери Нобель сыйлыктарды алган да дүйнөлүк адам болгон. Көп окуган бала, көп изденген бала. Анан анча мынча жана бир кырсыктап калганын угуп атам элден. Анан эми ал убактылуу бир эркелик мүнөздөрүбү дүйнөлүк адабият менен да таанышы бар бала. Биз бул баланын келечегин ойлойлу, жолу түздөлүп кетти. Эл күтпөгөн ойлорду айтып салат, бетке чабар мүнөзү бар. Анан ал бала ошонусунан сыйда көрөт, ии ошонусунан ыйда көрөт. Болду, башка сөзүм жок.
Акын Назаров быйыл январда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен чогуу кармалып камакка алынган. Көп өтпөй эч жака чыкпоо тууралуу тил катты негизинде кайра бошотулган. 28 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук соту иликтөөчү журналист Болот Темировду маңзат жана паспорт иши боюнча актаган. Ал эми документ жасалмалоо деген бирене боюнча айыптуу деп таап, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жаза чарасы чегерилген эмес. Ал эми Болот Назаровдун ишин кароо уланып жаткан. Журналист Болот Темиров тарапташы Болот Назаровко козголгон соңку кылмыш иши тууралуу азаттыкка пикир билдирип, учурда Түкмакынга адвокат Бакыт Автандил уулу жөнөп кеткенин айтты. Бирок ал Назаров кайсы жерде отурганы тууралуу ушул кезге чейин так маалымат жок дейт.
Болот аялына айткан, нарымдан чыгып атканда ушундай мен биринчи тойго барам, тойдон ат мингизет деп мени чакырып атышат дейт. Андан нары айтышка барам деп өтүп шашылып кылып кеткен дейт аялы. А бүгүн биз сводка чыгып атат, ат урдап кетти деп. Демек бул жөндөн жөн эмес да. Болотко мингиздирип туруп, артынан заявление жазып койгон деп ойлоп атабыз да. Андан сырткары сводка боюнча бүгүн кармалды деп жазып атышат. А негизи биз уже билгенбиз, кече кармалган. Кече адвокат барса Болотко киргизбей койду. Ал ар кандай шылтоо менен.
29 жаштагы Болот Назаров Нарын районунун Ташбашат айылында туулган. Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин театр жана кино факультетинин драма жана киноактёр факультетин аяктаган. 2017-2018 жылдары Жалал Абад шаардык театрында иштеген. 2012 жылдан 2021 жылга чейин бир нече айтыштарда байгелүү орундарга татыган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эми Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, Украинадагы орус армиясынын кол башчысы Сергей Суровикин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгуга Херсон облусундагы армиясын чыгарып кетүүнү сунуштады. Шойгу макул болуп, дароо армияны Днепрдин сол тарабына которуу буйругун берди. Орус телеканалдары көрсөткөн сюжетте Суровикин орус армиясын камсыздоо кыйын болуп жатканын айткан. Ошондой эле ал жоокерлеринин жарымын башка багыттарга колдонсо болоорун кошумчалады. Аймактын Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү тургундарды октябрь айынын жарымында эле Днепр дарыясынын сол тарабына көчүрүп, андан ары аннексияланган Крымга эвакуациялай баштаган. Ошондой эле облустан орус мам кызматкерлери чыгып кеткен. Административдик мекемелерден орус желектери алынды. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. 30-сентябрда Херсон менен кошо Украинанын Луганск, Донецк, Запорожье аймактарын Кремль күч менен аннексиялап алганын жарыялаган. Бул кадамды эл аралык коомчулук бир ооздон айыптап, Түндүк Кореядан башка бир да мамлекет тааныган эмес. Стратегиялык деп саналган Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу. Алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. 18 октябрда Украинадагы биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы кол башчысы Сергей Суровикин Херсондо кырдаал чыңалып турганын айтып, оор чечимдерди кабыл алууга туура келерин билдирген эле. Ал арада Украинанын чыгышындагы Бахмут жана Авдеевка шаарларынын айланасында айыгышкан салгылаш уланууда.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините меня.
Бахмуттан кары-картаңдарды коопсуз жактарга көчүрүп кетүүгө көндүрүү кыйын. Улгайгандар аткылоодон да коркушпайт, суу менен жарыктын жоктугуна да кайыл. Калаа дээрлик толук талкаланган.
Самого безопасного района Бахмута вывезли.
Бахмуттагы эң кооптуу райондон адамдарды чыгарып кетишти. Бир түгөй дээрлик баса албай калыптыр. Жашоо шарты тозоктой. Жарык, жылуулук жок.
Светло, опалыня.
Дейт полиция кызматкери Павел Дяченко. Кошуна Авдеевка шаарында дагы аткылоонун үнү басылбайт. Жергиликтүү тургундар жертөлөлөрдө башкалкалоого аргасыз. Тышка сууга гана чыгышат. Жардыруулардын үнүнө көнүп деле калышкандай. Аскерлердин эсебинде калаада 2000 киши бар. Алар эвакуациялоого караманча каршы. Бийлик жок дегенде башка жакта кыштап келүүгө көндүрүүнүн аракетин көрүп жатат. Бир да дүкөн иштебейт. Калаадагы чакан базарды бир ай мурда аткылап салышкан. Анда 7 кишинин өмүрү кыйылган. Эң керектүү делген буюм тайымдарды жеткирүү кыйын. Анткени гуманитардык кампалар жардырылган. Орус аскерлери оор жоготууларга учурап жатканын Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы бир ирет ырастады.
Особливо важко. Теж, як раніше, на Донеччині.
Донецк облысында кырдаал мурдагыдай эле оор. Баскынчылар дагы эле активдүү, күн сайын аткылашууда. Алар эбегейсиз жоготууларга учурап жатышат. Биз жерибиздин бир да сантиметрин бербейбиз. Донбасты коргоп жаткан баардык баатырларыбызга ыраазычылык билдирем.
Усим нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.
Авдеевка менен Бахмут шаарларындагы салгылашууга Вагнердин жалданма аскерлери жана жаңы эле мобилизацияга тартылгандар жөнөтүлгөн. Орусиянын бийлиги жоготуулар тууралуу апыртылган маалымат деп сыпааттаганы менен көп аскерден айрылганын Телеграмда жарыяланган ар кандай видеолор да карастайт. Маселен, Павловка айылындагы кармашта Приморьеден жөнөтүлгөн 300 аскер мерт кеткени тууралуу кабарлар бар. Аймактын губернатору Олег Кожемяканын телеграмына жарыяланган видеодо дагы аскерлер муну бышыкташкан.
К сожалению, потери есть. Их минимизируем.
Тилекке каршы жоготуулар бар. Бул согуш. Бизге каршы жөнөкөй балдар согушкан жок. Үйдө тынч болсо, бизде да согушууга жеңил болот. Чыдап койгула. Үйгө жеңиш менен кайтабыз.
Нам легче будет воевать, если дома будет поспокойней. Поэтому тоже строй держите.
Кармаш ошондой эле өлкө түштүгүндөгү Херсон облусунда дагы жүрүп жатат. Маалыматка караганда Москва ал жактан өз армиясын чыгарып кетүүгө даярданууда. Ал арада Украин бийлиги орус аскерлери Херсондон жөн кетпей, талап тонуп жатканын билдирди. Украинанын Херсон, Донецк, Луганск жана Запорожье облустарын Москва сентябрдын соңунда күч менен мыйзамсыз аннексиялап алган. Орусиянын бул кадамын дүйнөдө Түндүк Кореядан башка эч бир мамлекет тааныган эмес. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Нарын шаарынын бийлиги адам өмүрүнө коркунуч келтирген аймакта жашаган 500дөй үйдү башка аймакка көчүрүү аракетин көрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алардын жашаган жери кооптуу экенин бир канча жолу эскерткени менен көчүп кеткендер жок эсе. Тургундардын арасында жер которуу үчүн мамлекеттен компенсация алып, бирок кетпей жашап жаткандар дагы бар. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Нарын шаарынын көтөрмө аймагынын тургуну Сакен Ташбаеванын үйү тоонун так эле түбүндө жайгашкан. 2 жыл мурда аймакта сел жүрүп, үйүн каптап кеткен. Ал күндү Ташбаевамдын дайча эскерет.
Коркунуч менен толтура эле келди, толкуп эле. Үйлөрдүн баарын каптады, кошуналардын үйлөрүнө бүт кирди. Биздикин үйдү болсо моундай эле жапырып эле каптап, үйлөрүбүздүн ичине суу кирип, мына азыркы чейин кургабайт да. Ошондон кийин бир чече эме чыгара калып, тети Московскийчи, ошол жактан эме көрсөт.
Нарын шаарынын түштүк тарабындагы тоонун түбүнөн агып өткөн каналдын жээгинде 100дөн ашык турак жай бар. Бул көчөнүн дагы бир жашоочусу Токтогон Ажалиев кооптуу аймактан көчүрүүгө мэрия убада бергенин айтууда.
Бияктарлар көпчүлүк барбайбыз деп атат, аяка эме условиясы жок, суу жок, эчтекеси жок, светси жок деп эме чекенден кайра андан кийин анан Московскийден кирпич заводдун жанынан беребиз деген. Анан жерлерди көрсөтүп койбойлор, анан кайра ада болбой калды. Эми пока жер берилбейт окшо, дагы жер карап атабыз, сурап атабыз деп аткан, анан ошол бойдон эле дайын жок.
Сел жүрүү коркунучу бар бул аймакта жайгашкан үйлөрдөн тышкары шаардын ичинде коктуну бойлой салынган ондогон үйлөр да бар. Анда жашагандар тоодон таш кулайт же тоорайт деп кооптонушканы менен коопсуз аймакка там салуу үчүн каражаты да белендеп койгон жер тилкеси да жок. Мындан улам тобокел деп күн көрүшүүдө. Алардын бири Алмакан Мукашева.
Таш кулайт, көчкү жүрөт, суу каптайт, сел жүрөт, моундун иши капкара болгон батка кагат май айындачы. Баягы мөңгү сөңгүлөрдүн баары эриген кестерде. Тоодон аккан суунун баары эле тамга сиңип, тамдын ичинин баары эле көк чыттанып турат. Ошо керейлдин кечке кичине жай болгондо эле тиги бүт эшик терезенин баарын ачабыз, киши кара киргенде уяласың, бир жака чыкканда дагы көк чыттанып атабыз да, өзүбүз ыңгайсызданып турабыз да. Шарты жок, биз тырмала урмала эле кудай сактасын деп эле жүрөбүз, бирок ошту көргөндө жүрөк титирейт, жаан жаса эле уже коркобуз да.
Шаардын ичиндеги коктудагы коркунучта жашап жаткандардан башка Нарын дарыясынын жээгиндеги көчөлөр да кооптуу аймакта. 2017 жылы тынымсыз жааган жаандан дарыянын деңгээли 3 метрге чейин көтөрүлүп, жээгиндеги үйлөрдү каптоо коркунучу туулган. Деги эле коктуну бойлой тоо этектей салынган тамдар Нарында 500 жамалуу. Ал эми кооптуу деп саналган 22 аймак бар. Алардын 70%дан ашыгы коопсуз аймакка көчүп кетебиз деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 250,000 сомду алып коюшкан экен. Нарын шаардык мэриясы бул кооптуу аймакта жашаган үйлөрдү көчүрүү үчүн башка жер сунуштаган. Бирок ал жер Нарындын борборунан алыс жайгашкандыктан баргандар жок эсе. Андан көрө оңдо түзөөгө деп мамлекеттен 50,000 сом алып, өзү жашаган үйүнүн жанындагы тоону корумдап коопсуз кылып алгандар бар. Нарын шаардык мэриясынын кызматкери Абдылда Ибраев каладагы жер маселесине токтолду.
Шаарда 1600-1800 киши кезектеп турат. Жери жок. Бирок ошого карабастан баягы кишилердин адамдардын өмүрүн алдын алуу боюнча кирпичтен баягы сунуштаганбыз да.
Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте турган Нарын шаарында туруктуу жашаган калктын саны 40,000 ашат. Ал эми мэриядан жер алууга кезекке тургандардын саны 2000 чамалуу. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ободон жаңырган баардык баян маектерди биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дариги Азаттык чекит орг. Эгерде сизде сайт ачылбай жатса, анда биздин мобилдик тиркемени App Store'дон же Google Play Market'тен жүктөп алыңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга катталып, ал жактан соңку кабарлар менен таанышып туруңуз. Азаттыктын сайты Маалымат жана Маданият министрлигинин чечими менен 2 айга убактылуу жабылган. Андан тышкары Азаттыктын банктагы эсеби дагы жабылган. Мындан улам баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы тууралуу маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Ник, саламатсызбы. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечимин айыпташты. Адеп журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөлүшүнө кандай мүнөздөмө берип жатканын кененирээк түшүндүрүп бересизби?
Well, in our recent statement, we called this decision a flagrant act of censorship, and that's exactly.
Биз соңку билдирүүбүздө бул чечимди чектен чыккан цензура деп атадык. Так ошондой болуп жатат. Биз Эркин Европа Азаттык радиосунун сөз болуп жаткан материалда журналисттик этика бузулган эмес деген тыянагы менен макулбуз. Көпчүлүк баса белгилеп жаткандай, жалган маалыматтан коргоо мыйзамы талаштуу болсо да, бул жерде ал мыйзам бузулган жок. Мыйзамда жеке адам же юридикалык жак өзүнүн кадыр баркына доо кетирген маалыматка каршы даттаналары жазылган. Бул жерде эч бир жеке адамдын же компаниянын репутациясына шек келген жок. Бул окуя мыйзамдын колдонулушу боюнча биздин терең тынчсыздануубузду ырастап койду. 2020-2021 жылдары бул мыйзам сунушталып, кабыл алынып жатканда документ адамды жалган жаладан жана тролдордон гана коргойт. Маалымат каражаттарына каршы колдонулбайт деп айтылган. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзамдын алгачкы версиясында жалпы түшүнүктөр гана жазылган эле. Жарандарды юридикалык жактар жана мамлекетти жалган маалыматтан коргоо жана мындай маалыматка тыюу салуу жөнүндө жалпы жөнүнөн гана сөз болгон. Маданият жана маалымат министрлигинин билдирүүсүндө жана Азаттыкка жөнөткөн каттарында деле жалган жала жөнүндө сөз жок. Ар кылдуу дооматтар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет жана кастыкты козутат делген кызыктай бир дооматтар жүрөт. Жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын баштапкы версиясы өзгөртүлгөнү менен кыргыз бийлиги башынан эле өзүнө ыңгайсыздык жараткан маалыматка же медиа каражатына бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзамдык инструментке муктаж болгону ачык көрүнүп турат. Азаттык көп критерийлер боюнча Кыргызстандагы эң популярдуу медиа каражаты. Бул медиа бийликтин жоопкерчилигин дайыма баса белгилеп келет. Азаттык бийликке ыңгайсыздык жараткан маанилүү маселелерди талдап, чагылдырып жатат. Соңку мезгилде кыргыз бийлиги сынчыл көз караштагы адамдарга барган сайын көп кысым көрсөтүүдө. Мындай окуяларды соңку күндөрү да көрүп жатабыз. Бул окуялардын бири бирине байланышы жок деп айта албайм.
By clamping down on dissent, as we've seen in recent days, and I don't think that all of these things are unrelated.
Журналисттерди коргоо комитети Азаттыктын сайтын бөгөттөгө негиз берген талаштуу жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды жокко чыгарууга да чакырды. Бул мыйзам эмнеси менен талаштуу экенин дагы түшүндүрүп бересизби? Ушул сыяктуу мыйзамдардын башка демократиялуу өлкөлөрдө, анын ичинде батыш мамлекеттеринде кабыл алынышын элестете аласызбы?
I've mentioned how this, you know, this law has actually been violated in this instance with the blocking of Radio Azatik, but
Азаттыктын сайтын бөгөттөдө бул мыйзам бузулганын айтып өттүм. Бирок мыйзамдын өзүндө маселелер көп. Журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга чакырган. Бул мыйзамга байланыштуу бир нече маселени айтар элем. Кыргызстанда жалган жалага сот аркылуу чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берген башка механизмдер бар. Мындай учурда чечимди өкмөттүк агенттик эмес, сот кабыл алыш керек. Андан тышкары бул мыйзамда чектен чыккан санкциялар каралган. Бийлик туура эмес деген маалымат камтылган баракчаны гана эмес, бүтүндөй вебсайтты 2 айга бөгөттөп кое алат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эгер сөз болуп жаткан медиа материалды алып салбаса, коюлган бөгөт белгисиз мөөнөткө чейин кала бериши мүмкүн. Ошондой эле бул мыйзамда чечим кабыл алуу жараяны да ачык айкын көрсөтүлгөн эмес. Чечимди мамлекеттик кызматкерлер кабыл алышат. Бирок алар чечимди кандай категориянын негизинде кабыл алары мыйзамда жазылган эмес. Алар өз чечимин түшүндүрүп бериши керек деген да талап жок. Батыштагы демократиялуу өлкөлөрдөгү мыйзамдарда эки маанилүү жагдай бар. Ал жерде юридикалык ачыктык бар. Медиа каражаттары эмне күтүлөрүн, чечимдер кандай кабыл алынарын так билишет. Санкциялардын көлөмү да мыйзам бузуунун табиятына шайкеш келет. Кыргызстандагы мыйзамда бул жагдайлар эске алынган эмес. Мыйзамда өз алдынча чечмелөөгө жана эркин медиага каршы тандалма түрдө кыянат колдонууга шарт түзүлгөн. Ушул себептерден улам журналисттерди коргоо комитети бир нече жолу бул мыйзамды четке кагууга үндөгөн жана үндөй берет.
So for this reason CPJ has repeatedly called for the law to be disregarded and will continue to do so.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанда эркин медиалардын ишине чектөө жок деп ишендирип жатат. Ушундай эле сөздөрдү өкмөттүн жогорку даражалуу өкүлдөрү да айтышкан. Кезинде Кыргызстан демократиянын аралчасы катары мүнөздөлүп келген эле. Ушундай мүнөздөмө азыр канчалык ылайыктуу?
Well, this is a big question right now, and it's something that's increasingly coming under question.
Азыр бул чоң суроо барган сайын күмөн саналоорду жаратып жатат. Соңку 30 жылда Кыргызстандын медиа айдыны зымга тизгендей мыкты болбосо да, Орбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла эркин болуп келди. ал эми эркин медиа демократиянын пайдубалы. Биз Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн катарына кошулуп баратканын көрүп жатабыз. Кыргыз бийлиги медиа эркиндиги жана сөз эркиндиги жаатында Кыргызстандын пьедесталдагы ордун көздөй балта көтөрүп бара жаткандай туюлат. Бул бир гана журналисттерде эмес, бүтүндөй кыргыз коомчулугун камтама кыла турган жагдай.
And this is something that should concern not just journalists and the media sector, but the whole of Kyrgyz society.
Журналисттерди коргоо комитети уюмунун Борбор Азия жана Кавказ боюнча кабарчысы Ник Льюис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосунун эртең менен берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 миңге чукул. Бейрасмий маалыматта андан эки эсе көп. Кыргызстандан Түркияга сапар тарткан мигранттардын көбү Анталия өңдүү туристтик шаарларга барышат. Анталияга сезондук ишке келип кеткендер дагы аз эмес. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Анталиядагы ири эс алуу жайына барып, ал жерде иштеген кыргызстандык мигранттар менен баарлашып келди.
Азыр биз Анталиянын Кунду отелдер жайгашкан бөлүгүндөбүз, районундабыз. Бир аз өткөндөн кийин жалаң отелдер жакта местные жители азыраак жашашат да. Жалаң отелдер жайгашкан жерге барабыз да.
Мерим Бапаева Анталиядагы кыргызстандыктарды ишке орноштурган агенттикте иштейт. Биз ал менен азыр кыргызстандык мигранттар иштеген эс алуу жайына жөнөдүк. Анталияда мындай отелдер жүздөп саналат. Аларда конокто суудан баштап, жыйынап тазалоо иштеринде көп учурда чет жерден келген жумушчулар жалданып иштейт. Басымдуу өлүгү аялдар.
Чынын айтканда жыргаган жашоодон келишпейт. Бирөөсүн күйөөсү таштап кеткен болот. Ар кандай ситуация эми Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер. Жумушсуздук өтө көп. Ошого жараша бул жакта эмгектенишет мисалы. Бул жакка келген зарплатасы эми башка Европа өлкөлөрүнө караганда аз болушу мүмкүн. Бирок бир плюс жери алган зарплатасы өзөрүнүн чөнтөгүндө калат да. Анткени бул жактан 3 маал тамак берилет, жатаканасы бар, эч кандай ашыкча акча алынбайт. 8-9 сааттык жумуш, 8-9 саат ошол жумушун иштегенден кийин жол болсо ошо жатаканасына барып эс алышат. Жол болсо кыдырышат, көрүшөт, деңизге барышат. Мындай жакшы убакыт өткөзгөнгө Анталия аябай мындай ыңгайлуу да.
Мигрант аялдар менен иштеген мээрим алар тууралуу мекенинде айтылган терс пикирлерге арданат. Ал мындагы ар бир аял балдарын үй бүлөсүн багуу үчүн жан ороп иштеп жатканын айтууда.
Кайрылган эжелердин 99% бул жакта аябай тыттынып иштеген эжелер да, вот чынын айтканда ошондой. Отелде болсун, жол болсо, үй жумуштарында болсун, баардыгын карасаң аябай тыттынып иштеген эжелер. Баламды окутушум керек эле, баламдын контрагын төлөйм, баламды үйлөндүрөм, жол болсо кредитимди төлөйм дегендер да.
Биз келген отелде 60 ашык кыргызстандык жумушчу бар экен. Алардын бири Саадат Өмүрбекова кечки тамакка ашкананы даярдап жатат.
Ушул маалда биз баардык тамактарды койдук. Азыр ушул жашылча салаталарды койгону баратабыз. Мен ашканада иштеймин, холодный цехте иштеймин. Ушул холодный цехте баардыгын жасалат, баардыгы. Тоок да, балык дагы, бүт баардыгы жасалат ичинде. Аябай көп түрдүү тамактар коюлат. Ошондуктан биздин жумушубуз аябай оор, кыйын. Талыкпай 8 саат иштейбиз.
Ашканада иштеген Саадат 4 жылдан бери Түркияда жүрөт. 3 жыл Стамбулда карыгартан карап иштеп, быйыл биринчи жолу Анталияга келген. Өрбекова буга түрк тили менен кошо маданиятын, ашкана сырларын үйрөнүү каалоосу себеп болгонун айтууда.
Компаниялар менен сүйлөшүп Бишкектен атайын келдим да, ошо апрелде тиги март айынан бери эле сураштырып, кайсы жерге барып иштесем болот, түрк тамак аштарын билсем болот эле депчи. Көп мындай кыйналдым, кандай тамак аштарын кандай жасайм билбейчи. Көптөгөн аялдарды кезиктирдим, ишимди таштап мына бияка келип иштеп атам. 5 жылдан бери, 6 жылдан бери иштеп атам деген кыз келиндерге кезиктим мен. Мен буяка биринчи жылы келип атсам, ой эже сиз мурда кайда эле, мурда аябай жакшы болчу, акчасы аябай жакшы болчу деп айтып атат да.
Анан да мен да быйыл келгениме дагы ошо мен өкүнгөн жокмун дагы. Көптөгөн тамактарды үйрөнгөнүмө да жакшы болду да кийинкиме дагы.
Саадат Өмүрбекова Түркияга келгенге чейин Караколдо мугалим болуп иштечү. Миграцияда жүргөн аял мектепти окуучуларын көп саадат.
Өзүмдүн кесибим боюнча деле иштечимин, бирок акчам аз болгондуктан балдарды окутуш үчүн, иштетиш үчүн балдарды өзүмдүн ишимди таштап, атайын ошо Турцияга кеттим, акчасы көп үчүн. Кемпир багып жүрдүм, көптөгөн кыйналыштар болду, кыйналдым аябай. Ошол эле жакын арада мына мугалимдердин дагы эмеси көтөрүлдү, акчасы. Анан мурда чындап айтканда аябай эле аз болчу акчасы, зарплаттары. Анан кийин деле аны ойлонуп атам, кайра дагы улантсамбы эми деп.
Отелден бир нече кыргызстандык жубайларды жолуктурдук. Алардын бири конок тейлеген Ажибек менен Аделина.
Азыр раннер ачабыз, стол жайбыз. Булардын баардыгын ар бирин бирден таза кылып сүрүп, анан коебуз. 6:30 даяр болуш керек бардыгы.
Аделина жубайыңыз?
Ага, 4 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. Экинчи жолу келип атабыз, Кудай буюрса баары жакшы.
Анталияда таанышып, баш кошкон жубайлар тапкан акчасына Кыргызстанда үй салып, кем каржын толукташат.
Эми семейный иш эки жакта болгондо, конечно, кыйынчылык болот. Бирөөнү сагынат дегенде, бирөөнү кызганып уруш чыгылса керек эми. Бизде пока баары жакшы эле, чогуу жүргөн үчүн бизге билген эле жок анда деле. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул жактан таанышып, анан үйлөнгөнбүз.
Кечки саат 7:00 өтүп, таң азанда ишке киришкен жумушчуларды автобус жатаканага алып жөнөдү. Терезеге тигилип бараткан жумушчулардын арасында кыргызстандыктардан башка ар кайсы өлкөдөн келгендер да бар.
Алып келет тамакка, алып кетет кайра ложманга. Ошо Аскарга барабыз. Азыр биз ложманга барабыз, отелдин жатаканасына. Алысыңбы? Алысың эмес. 10 минутада жетебиз. 8 саат иштейбиз. Ошо өзүбүзүнө өзүбүз каалап келгенбиз бияка иштейли деп. Иштедик жакшынакай. Ошо эми 31-нде кетип атабыз.
Сезондук жумуш да, э?
Сезондук жумуш, контракт менен келгенбиз.
Биринчи жолу келдиңизби?
Биринчи жолу келдим.
Эмне керек ага?
Эми жакты, мен иштейин деп да келген, заодно Турцияны көрүп кетейин деп келген. Мага жакты, барчу жерлерине бардым. Оолум менен келген, экөөбүз иштедик. Шынакай кетип атабыз эми. Рахмат Турцияга.
Жатакана отелден анчейин алыс эмес. Жүздөгөн адамга ылайыкташкан имарат эркектер жана аялдар үчүн деп экиге бөлүнгөн.
Мына бул кыздар жатаканасы. Азыр 3-чү катка көтөрүлөлү.
Жалаң кыздар турат
да. Биякта жалаң кыздар жашайбыз.
Канча адам?
Бир комнатада 2-ден 3 төндөрү бар. Бул биздин комната. Келиңиздер.
Эки кыздар отургансыздарбы?
Биякта эки кыз жашайбыз. Киргиле.
Эмне бар комнатаңызда?
Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Холодильник бул, телевизор, шкаф бар, күзгү бар. Ошо жакшы эле баары, условиясы бар эми. Бизге жетиштүү.
Дарыкана.
Биякта ал өзүнчө эки комнатага, эки 4 кызга ылайыкташылган душ менен туалет ашат.
Анарлар кайтан?
Анарлар бул Турциянын анарлары. Кыргызстанга базарлык кылып кетели деп өзү келдик.
Жазгүл Абдылдаева Нарындын Атбашы районундагы почтада өмүр бою иштеген. Ал уулу менен быйыл биринчи жолу Түркияга келген экен.
Почтада иштечүмүн. Элдин көбү картага өтүп кеттик, анан жумуш аз болуп калды. Ошондон өзүм эле бошоп, ушу Турцияны көрөйүн деп келдим, иштеп да кетейин дедим. Балдарыбызды чыгаралы деди экен, биз көрбөсөк да балдар көрсүн деп, ошо баламды көргөзөйүн деп келдим жерди. кийин коркпой үрпөй аларды биякта алыс жака да чыксын дедим. Турцияда мен эмес эми башка өлкөлөрдү да көрсүн, биздин эле Кыргызстанда жүрө бербей деген максат менен келдик. Биякта ошо иштеп атабыз. Күйөө менен башында макулдугун бербеди, эми ал турса десе эле баары жаман ойлошот экен. Биякты ошо анан азыр жакшы эле. Ар кайсы нерселерди угуп эмечүмүн, эми балдарды чыгаргандан коркчумун да. Анан өзүм келдим, баламды алып келдим. Иштесе болот экен, жиберсе болот экен балдарды, чыксын алар да өлкөндүлөрдү көрсүн, чет өлкөлөрдү.
Кечкисин мындай бөлмөлөрдө чай үстүндө мигранттар жакындары менен сүйлөшүп, үйгө кайта турган күндү күтүп өткөрөт. Сезондук жумуштар адатта 6 айга созулат.
Чайник сатып алганбыз. Жумуштан чыккандан 4:30 тамактанып келебиз, ошо менен 9:00 өзүбүз комнатабызга келип чай ичебиз, мындай печеньеларды алып алганбыз. Чайнигибиз бар. Анан тамакка кирде мындай заказ кылабыз тамакка.
Бул дагы турецкий да?
Бул турецкий тамак. Жо.
А бул жакта тамак жасап жегенге шарт жок го, э?
Тамак жасап жегенде эми биякта өзүлөрү плитка алып келип эми каалагандар кылып алса болот да, шарт түзүп алса болот, эми бизге андай эле кыйналбайбыз деле. Мындай эле күндүк тамактарды эле алып эле жей беребиз.
Ачкага барбайсыңарбы?
Жок, ачкага болгон жокпуз.
Болгону Кыргызстан тамагы жейбиз.
Ооба да. Эми өз мекенибиз, өз жерибиз, өз элибиз да.
Мындагы ар бир мигрант чет жерге чыкканда мекенин өнүгүшүн, жумушсуздук көйгөйүнүн чечилишин каалайт.
Бизге башка элдерден кембизби? Келип, ошо отелдерге жатып эс алсакпы деп биз деле уже ойлонуп калдык. Эми Кудай буюрса, ден соолугубуз болсо, келип ушинтип эс алып кетели деп атабыз экенбиз.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түркия.
Данисте берүүсүнүн видео версиясын сиз Азаттыктын сайтынан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы каналдарынан көрсөңүз болот. Берүүбүздү Сыябан Маек менен улантабыз. Анын кезектеги коногу кесипкөй комузчу, ырчы, Акмарал, Доор ансамбльдеринин солисти, педагог Фарида Өмүрзакова. Өнөрпоз өзү аркалаган өнөрдүн кадыры, музыканын өксүгү бар балдарга таасири, сыйлык наамдын баа баркы тууралуу ойлорун Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Мен бүгүн оркестрде ойногон, комуз менен кылгыякта ойногон педагог өзү өнөр аркылуу өзүн багып келаткан деп айтсак да болот го дейм. Ушундай өнөрпоз адам менен мен бүгүн баарлашканып турам. Фарида айым, сизди мен ушул чын эле педагог катары дагы, анан комузчу катары, оркестрдин солисти катары, оркестрде ойногон дагы комузчу катары билем. Бүгүн ушул учурда эмне менен алексиз, чыгармачылыгыңыз кантип атат?
Филармонияда Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отурам. Мен эткеч адам болот экенбиз, искусство адамдары. Анан Доор ансамблинде мен солист катары, ырчы катары эмгектенем. Ошол жалпы жонунан ошо 34 жыл болсо, ошо 34 жылдын ичинде комуздан сабак берип, музыкадан сабак берип, ошону менен бирге ырчылыкты баары жалпы жонунан алып жүрөм да. Анан азыркы мезгилде эми кесик адаптационный центр деп коет, Бишкек мэриясына карайт. Ал жерде музыкант катары дагы эмгек кылам. Эми кыскасын айтканда ушул эмгектенип жүрөбүз. Ошону менен бирге эле биз улам чыгармаларды жаңыртып турганды жакшы көрөбүз. Доор ансамбли менен 10 жакын ырларым бар. Ошо Доор ансамбли менен. Анан филармониянын кандай иш чарасы болсо биз сөзсүз барбыз. Биздин Акмарал бийчилер ансамбли бийлешет да, биз ошолорго ырларды, күйлөрдү, алдыбызга нотаны, маэстро нотаны коюп берет.
Оркестр деген чоң да, ал жерде ондогон өнөрпоздор отурушат. Бир комузда, бир кылгыякта, бирөө чопо чоордо дегендей улуттук ансамбль Доордагы, анан Акмаралдагы ошондой да. Анан албетте бир жеке дымак деген бар да ар бир аткаруучуда. Кандай артыкчылыктар бар ушул оркестрдин солисттерине карата?
Мисалы үчүн окуганда эле ошол оркестрга даярдайт. Профессионалдарды даярдайт да биздин Курункеевде. Мисалы үчүн Курункеевде окуп бүтүп, анан кийин ушул мамлекеттик университетти бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, ошол окуу жайды бүткөндөр гана иштейт филармонияда. Биздин музыкалык тил менен айтканда комузчулар, ырчылар, кыскасын айтканда көпчүлүк 90% эмгегибизди ошол жерден элге көрсөтөбүз да. Ошол нотаны карап ырчыларга ырларын ырдап бере ойноп беребиз, күү болсо күүнү иштейбиз да. Кээ бир адамдар ойлошот, силер отуруп алып эле кеч келе эмнени ойнойсуңар, эмнени аткарасыңар деп суроо беришет да. А бул ичинде бир эле чыгарманы иштеп алдыга оркестр менен чыгарыш үчүн жок эле дегенде бир айлап, эки айлап, керек болсо бир жылдап аябай иштеп туруп анан кийин сахнага чыгарабыз да биз.
Сиз Фарида, сиз эми солист катарында чыктыңыз да кийинчерээк, э?
Ооба.
Бул өзүңүздүн баягы дагы бир мүмкүнчүлүгүңүздү ачуу максат болдубу, же оркестрде кечке ошентип отура бербей кой, өзүмчө да чыгып элге көрүнөйүн деген максат болдубу?
Биздин чоң атабыз комузчу болчу, апам ырчы. Алар окубай калып, билим албай армандап калып бизге өткөн экен да. Биз 9 бир тууган болсок, бешөөбүз ушул искусство тарманы окунуп бүттүк да, консерваториядан, училищадан, кыскасын айтканда. Мисалы үчүн мен башында мен Самара Токтоакунова эже дей эле мелтире отуруп эле күү ойногум келип, менде 85-жылы Күрөнкеевке тапшырып келип окусам, мени текшерип туруп эле куякка отургузуп койгон. Мен кетип калайын деп кайра өзүмдү кармап калып, анан кийин окуганым деле жакшы болгон экен. Прима кыяктан окудум, 4 жыл окуп билим алып, бирок ошол кыяктын нанын 13 жыл жедим оркестрде отуруп. Анан өзүм дагы маэстро болуп, өзүм дагы күүчүлөргө кыяктан, чордон, чопорчордон биз эми нота менен дирижерлик кылып, ошолорду фольклордук ансамбль кылып түзүп, менин окуучуларым, студенттерим, кыскасын айтканда, азыр эң такыр эле болбоду дегенде балдар музыкалык мектептин директорлору бар.
Абдан сонун, сиз педагог катары дагы өзүңүздү көрсөтүп келаткан экенсиз. Азыр мага айтып калдыңыз эфирдин алдында, ушул адаптациялык мектептин иш чарасы болуп, ошо катышып келатам деп, ал эмне мектеп? Анан сиз ага сабак берип иштеп атканыңызга канча болду? Эмне үчүн ал мектепке бардыңыз?
Ал мектепке бир эле жыл болду, ушул эки күн барып музыкадан сабак берем. Мен окуучуларды тандап, алардын жөндөмүн жогору көтөрүп, ырдатып, илетип, концерт койдуртуу.
Ал балдар эмне балдар? Алар менен кантип тил табышып иштешесиз?
Эми үй бүлөдө ар кандайлар болот экен да. Ар бир баланын тагдыры, турмушу ар кандай болуп калат экен. Ажырашуу болот экен. Бирөөсүнүн атасы жок, бирөөсүнүн апасы жок. Баягы мындай аларды башкача тарбиялаш керек да. Бири бири менен, ата энеси менен тил табыша албай учуру мындай бир 5 ай, 6 ай биздин центрге келип калышат экен да. Ошолор менен иштешебиз да биз. Эми алар берки мектептеги окуучуларга караганда башкача тарбияланышат да. Алардын көңүлү жумшак. Кыскасын айтканда, баягы ата энеси Россияда жүрүп калып, түрткүнчүк болуп калган балдар бар да. Карап кээде бирөөгө кор, бирөөгө зар деп айтылат да. Бул нерсени айтпайын деп ойлогом, бирок айтылып кетет экен да. Мен эми өзүмдүн жалгыз эле уулум каза болуп калган да. Ошон үчүн жаңы келген мезгилде мен ал балдарды баягы ыйлагандарын көрүп, ыйлап ушундай мезгилдер болду да. Азыр эми көнүп калдым. Балдарды болушунча көңүлдөрүн көтөрүп, ырдатып, билетип, ушул көңүлдөрүн көтөрүп турганга аракет кылам.
Чемендүү балдар деп коебуз го, э? Ушундай балдарга жашоосун, келечегин камсыз кылып берүүгө канчалык деңгээлде ошол өнөр анан музыка жардам берип атат?
Музыка сөзсүз түрдө жардам берет. Мен бул нерсеге мен гарантия берем. Мен сөз менен жеткирип айтып бере албайм да, аларды үндөйм шаңдуу жүргөнгө. Ушунчалык баягы арасында бар да, балдар музыкалык мектепке барып, скрипкага барып жүргөн балдар бар, бийге барып сонун бийлеген балдар бар. Аларды ушунчалык өз балаңдай жыттап, өөп жыттап, молодец деп ушунчалык деп колдоп ушинтип туруш керек болот да.
Жакшы, анан сиз таржымалыгыңызды карасам, абдан көп жерде иштептирсиз, анын ичинде көп мектептерде, музыкалык мектептерде иштептирсиз, көп ансамблдерде иштептирсиз, анан жана өзүңүз айткан негизги ансамбль Доор менен Акмаралда ишиңизди улантып атыптырсыз. Мунун баардыгы сиз чабыттап иштегениңиз сиздин өзүңүздүн каалооңуз болуп атабы, же болбосо бир каражат таап жан сакташтын дагы бир амалы болуп атабы?
Башында ошондой болуп, негизи эле бюджетниктердин айлыгы аз болчу да. Жогорку бийлик жаман көрбөй эле койсун, быйыл гана көтөрүлдү да, чынын айтканда. жакшы жашагын келет, жакшы иштеп, ичип жеген келет. Тем более өз-өзүн ар бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн дагы бизге тыйын керек. Ага костюм керек. Аны бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн аранжировка деген бар бизде. Аранжировка кылыш үчүн жакшы акча берсең, жакшы аранжировка көйнөк кийгизет ар бир музыкага. Жашоо тиричилик башында Жалалабадта маданият техникумунда мен 13 жыл иштептирмин. Эмгегим ошол жерде көп жыл балдарды, студенттерди тарбиялап, сабак берип, ошол жерден көп эмгек кылыптырмын. Токтосун Тыныбеков атындагы областтык филармония жаңы түптөлгөндөн баштап, Шахрат Талипова эл артисти, Садыр Жумашев эл артисти, ошолор менен Жолболду Алыбаев эл артисти, мисалы үчүн биздин областтык ырчылардан фундаментте куюлган. Ошол жерде 13 жыл эмгек кылыптырмын да. Ошол кезден баштап мен ырдагым келип баштады. Шартка байланыштуу Бишкекке келиш керек болуп калды. Токтогул Сатылган атына филармонияга келдим. Ал жерде ушул Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отуруп, ошондон бери ушул
ырдап келатасыз.
Ырдап келатам. Сольный концерт бербесек дагы болбойт экен. Анан элдин суроосу да болуп турат экен. Анан радиолорго ал жак бул жактарга барганда суранычы менен улам-улам жаңы чыгармаларды колубуз менен эстрада менен ырдап дегендей.
Мындай келгенде мен өнөр адамдарынан көгөм да ушул. Ушу сыйлык мага өтө маанилүү, мен ушул сыйлыкка жетпей ушундай болуп атам деп. Сиз сыйлыкка мамилеңиз кандай өзүңүздүн?
Негизи эле биздин коллегалар, жанымдагы иштеп жүргөн, мени көрүп жүргөн, эфирден угуп жүргөн адамдар алдыңыздар да Фарида Өмүрзакова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деп айтышат да. Анан мен уялып калам. Ай алтыным антип айтпа, мен ал элекмин пока десем. Жок, сиз биз үчүн эмгек сиңиргенсиз деп айтып калышат да. Бул деген жакшы нерсе болот экен да. Баары бир күтүп калат экенсиң. Өзүңдөн жаштар алганда ай эмне үчүн бул киши 10 жыл иштеди, эмне үчүн алды деп өзүңчө ойлонуп калат экенсиң да. Реально берсе жакшы. Реально болбой калган мезгилде обидно болуп калат экен. Эми аттарын атабай эле коеюн, атасам капа болуп калышат да.
Сыйлыктын кереги жок деген да пикирлер айтылып атат. Сиз ага кошулбайсызбы?
Мен ага кошулбайм. Себеби демине дем, күчүнө күч кошулат да.
Сиз кылгыякта да ойнойсуз, анан комуз менен ырдайсыз көбүнчө. Бир ыр аткарып көрбөйсүзбү азыр?
Сөзсүз түрдө. Мен эми Улук Мырза Полотов агайыма учурдан пайдаланып, менин агайыма, агайларыма
устатыңыз.
Устаттым. Агайыма ден соолук каалайм. Өмүр каалайм агайыма. Мени ушул дерезеге жеткирген Токтомурат Осмоналиев агайыма өмүр каалайм. Иштерине ийгилик каалайм. Ушул агайларым көп жашаса экен деп тилек кылам. Жалпы мен ушул комуздан сабак берген, кыяктан сабак берген агайымга болуп калган Исмаилов Текенбай деген агайдан мен 4 жыл кыяктан окуп бүткөм. Ак бермет деген чыгарманы элдик чыгарма Мыскал апа учурундардаган экен.
Бермет кана сени мактадым. Көрсөм деп тартат көңүлүм пактаны терип жатканым. Көрүнүп койчу көзүм дай гана сулуй апагым. Акылым менен байкасам кимдерге сени теңесе гүлдөргө гана сени теңесем.
Өнөрүңүзгө баракелде, чыгармачылыгыңызга ийгилик.
Кесипкөй коомузчу, ырчы Акмарал доор ансамблдеринин солисти, педагог Фарида Өмүрзакова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги берүүсүн жыйын